Așadar, cu o vădită intenție de a nu inflama îngrijorările, guvernul pare să manifeste totuși o preocupare acută și greu de ascuns pentru soluții de urgență în eventualitatea unei apropiate crize a gazelor. Mai întâi, cât de mare este în opinia dumneavoastră probabilitatea unei asemenea crize, probabilitatea ca Ucraina să oprească tranzitul de gaze din Federația Rusă, domnule Preașcă?
Nu e vorba că Ucraina va opri, e vorba de fapt că Ucraina și Rusia sau Naftogaz și Gazprom vor ajunge la o înțelegere prin condițiile de tranzit al gazelor prin teritoriul Ucrainei. Și după cum evoluează lucrurile, există acest risc și este foarte mare. De aceea este evident orice guvern care nu ar fi de stângă, de dreapta, de pro-rus, pro-occidental, el oricum trebuie să se îngrijească de securitatea energetică a țării.
Și ce are
Nu văd în asta nimic deosebit, adică e bine că se face asta.
Și ce are la îndemână guvernul Republicii Moldova pentru a diminua cel puțin efectele unei eventuale crize? Premierul Maia Sandu a dat asigurări bună oară cu fermitate că Republica Moldova nu va rămâne la iarnă fără gaze naturale, dar cum?
În primul rând, este evident să negocieze, să ducă negocieri cu părțile care pot soluționați, să negocieze cu Kievul și cu Moscova. Indiferent cine este acolo, să negocieze și ca țara să nu rămână fără resurse energetice. Pentru că suntem în secolul 21 și dacă vom rămâne în prag de iarnă fără gaze și fără energie, ar fi o catastrofă economică pentru țară.
O concluzie a celui mai recent articol la această temă publicat de Mold Street seamănă mai degrabă cu un avertisment, o criză a gazelor pare inevitabilă, iar autoritățile, cităm aici, ar trebui să spună deschis tuturor, inclusiv populației, cât vor costa aceste soluții de securitate energetică discutate la Moscova și Bruxelles și ce ne paște dacă acestea nu sunt realizate. Considerați că posibilitatea ca soluțiile examinate acum să ieșuieze, este reală această posibilitate?
În contextul era altul, acolo se propuneau soluții care nu sunt imediate, de exemplu, crearea unor depozite de gaze. Acesta nu este real să fie creat într-o lună, două, asta e ani de zile, trebuie să o creeze la așa ceva. Deci nu e o soluție de moment. Deci astea sunt soluții de lungă durată și sunt foarte costisitoare și eu am zis și zic de fiecare dată că când spui că există soluții, spune și costurile, fiindcă oamenii să nu aibă așteptări de acestea, că uite, va fi nu știu ce soluție. Că au vorbit 10 ani.
Alte soluții mai la îndemâna guvernului există?
Soluția cu, de exemplu, cu stocurile de păcuri sau de cărbune pentru alte centrale mici. Deci ele sunt rezolvă să parțial problema, fiindcă noi am devenit dependenți aproape în propus de 99% de gazul rusesc la producerea energiei electrice. Deci noi puțin avem alte soluții, de exemplu, să producem pe păcuri sau din resurse regenerabile. Da, s-a mai mișcat în ultimii ani, dar e puțin. Și mai ales iarna, în situații de criză, acestea nu rezolvă. Noi, de ce măcar pentru cei ce avem trei centrale mari electrice care pot asigura cu energie electrică undeva până la 30% din necesar și plus cu căldură cele două orașe mari, măcar acestea să fie asigurate pentru că ar diminua riscurile pentru restul țării. Deși zic, fiindcă când 10 ani în urmă au fost sistat la fel tranzitul de gaze din Rusia prin Ucraina spre Balcani, noi am avut o problemă aproape 2 săptămâni. Undeva 10 zile am rămas fără gaze și atunci imediat au fost scoase din stocuri păcuri și măcar și Neu și Bălțu n-au înghețat.
Dar vorbind de soluții mai generale pentru tot sistemul, ca să zicem așa.
Soluții imediate nu sunt, soluțiile rămân aceleași. Crearea de interconexiuni de alternativă, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, care se construiește deja de 10 ani și contracte de lungă durată cu Gazprom, cu alte, adică să avem întotdeauna ceva de rezervă. Desigur, și aceste costă, fiindcă același gazoduct, țeava care stă îngropată la între Iași și Ungheria, tot costă. Chiar dacă stă degeaba, ea, oricum, amortizarea ei trebuie să fie inclusă în tarif.
Da.
Ori azi, ori mâine, oricum va fi inclus în tarif și costul oricum va plăti consumatorul. Deci consumatorul trebuie să știe că va plăti oricum el pentru toate aceste soluții.
Da, să zăbovim un pic asupra celor două soluții care sunt oarecum sau par a fi la suprafață. V-ați referit în același articol citat de colega mea la proiectul unei hotărâri de guvern prin care întreprinderile Termoelectrica și CET Nord din Bălți vor fi obligate să deține stocul minim de păcură pentru a asigura securitatea furnizării cu energie în regim de avarie. Nu era firesc, domnule Preașcă, ca aceste stocuri de rezervă să existe și fără a avea o nevoie fără o nevoie stringentă? Ce se întâmplă în general cu aceste stocuri? Ați pomenit de 2009, când...
Da, ele în principiu trebuie să dețină stocuri minime în situații de acest, adică pentru a preveni situații de criză. Doar că aceasta ar însemna să fie un plus la tarif. Cândva, vreo 10 ani în urmă, s-a renunțat la acestea. Fiindcă, de exemplu, acest 2 era se păstra un stoc de păcuri și care trebuia permanent încălzit iarna ca să poată fi, în caz de exemplu, se setează gazul, imediat în câteva ore să vă fie livrată și pornită instalațiile de rezervă. Aceasta costa că sunt anumite costuri care trebuie să fie acoperite de unde? Din tarif. S-a renunțat fiindcă să nu fie majorate tarifele. Deci, soluțiile sunt. Poate nu acoperă toată țară, dar ele costă. Deci ei trebuie să spunem acest. Că au acum stocuri, ceturile, că nu au stocuri, cel mai probabil că nu au stocuri mari de păcuri. Poate câteva tone care au mai rămas din alți ani. Dar cazul 2009 arată că nu doar ceturile, ci și statul trebuie să se îngrijească și să aibă în rezerve aceste lucruri pentru situații de criză.
Orice
stat al lumii face acest lucru. Și SUA are stocuri de rezervă, și Germania, și nu știu mai cine.
Ne mișcăm mai departe pe soluțiile care au apărut în spațiu public. Iată, de exemplu, Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan, a discutat la Bruxelles despre obținerea unui credit de urgență pentru achiziționarea și stocarea aproximativ 400 de milioane de metri cubi de gaze în lunile ianuarie și februarie 2020. Despre această soluție a vorbit și Maia Sandu într-o recentă apariție. De ce vi se pare irealistă această soluție?
Această soluție nu mi se pare irealistă, ea pur și simplu costă, adică trebuie acum deja de negociat cu ucrainienii și de asigurat că există un stoc minim pentru a asigura pe o perioadă de 2-3 luni de iarnă Moldova cu gaze. Și
planurile autorităților arată un pic altfel, să cumpere, să găsească bani, să cumpere aceste gaze, să le stocheze în Ucraina.
Da.
Vi se pare fezabil?
Da, desigur, fiindcă noi avem conductă care merge direct la depozitul de gaze la Bogoroceni și de acolo în 2009 am luat gaze care ne-au asigurat am tot să nu înghețem din cauza sistării. Deci soluția asta e fezabilă, doar că e nevoie de bani. Și acei 400 milioane plus costurile de transport și de stocare, respectiv e nevoie de un credit de vreo 100 milioane de dolari.
Iarăși, totuși, pe de altă parte, iarăși se revine la această soluție când iarna este deja la orizont, sau cel puțin impresia este, s-a făcut ceva de-a lungul anilor pentru materializarea acestei idei? De ce n-a fost să fie până acum, domnule Preașcă?
În primul rând, eu cred că este chestiunea economică. Adică noi, țara noastră, practic, întotdeauna se lovește de problema de unde iei bani pentru așa astfel de soluții.
Da.
Și când ajungi la chestia soluția cu bani, asta înseamnă și majorarea tarifelor. Asta înseamnă riscuri deja pentru cei care sunt la guvernare, riscuri politice. Când vor, dacă majorează tarifele, ei nu riscă să piardă alegerile. Și de ce se amână aceste soluții prin diferite decizii, adică prin diferite metode? Și bănuiesc că posibil nici în acest an să nu ne confruntăm cu așa ceva, dar oricum există acest risc și trebuie să fie o piernă, o asigurare. Și dar pe viitor oricum o să fie nevoie să avem ce puțin contracte de rezervă cu Ucraina sau cu România, dacă să avem acces mai direct la depozite de gaze din România. Sau soluția că să facem la noi direct un depozit de gaze.
Se vorbește, domnule Preașcă, și despre ruta de furnizare a gazelor naturale în regim revers prin conducta transbalcanică din proiectul Turkish Stream. E posibil, totuși?
Păi, dacă Ucraina și România lucrează la acest proiect, de ce noi nu am putea să ne asociem cu ei și să lucrăm și noi, fiindcă aceeași sistem de gazoducte trece și pe la noi. Și la Vulcănești stație mare de pompare, prin oricând noi putem să fim parte la acest proiect. Cine încurcă?
Da.
Și eu cred că această soluție este una din cele mai ieftine și mai ușor realizabile.
Dar asigură ea și energie electrică în caz de nevoie, pentru că e și asta un risc. Se sistează gazele, se sistează și energie.
Energia electrică de la Cuciurgan, adică.
Da, da, da.
Aici, într-adevăr, este o problemă, dar centrala Cuciurgan face parte din sistemul energetic al Moldovei. Și de ce? Când se negociază, cred că se discută, se ia în considerație și acest fapt. Indiferent că ea se află sub controlul unui regim nerecunoscut și se află în proprietatea rușilor, oricum ea face parte din sistemul energetic și se subordonează cerințelor impuse de legislația Moldovei. Respectiv, trebuie să ne îngrijim că și ea o să aibă gaz, fiindcă fără energie electrică, fără activitatea acestei centrale, poate pica tot sistemul energetic din Moldova și o parte din Ucraina.
Pe final, domnule Preașcă, îi se reproșează domnului Dodon din mediul experților că ar crea mai mult artificial cumva o problemă și ar prezenta Rusia ca salvator în această situație, când de fapt ea ar putea fi miezul problemei. Dumneavoastră ce credeți despre astfel de...
Chiar dacă Rusia creează problema aceasta, oricum acolo este și soluția acestei probleme. Că noi nu o să putem altfel soluționa în situația, să avem o soluție de lungă durată. Oricum trebuie să negociem cu Rusia. Și având încă și o companie controlată în propoziție de 50% de Gazprom, desigur, trebuie să negociem. Altceva e că se face mult populism pe această situație, dar nu au avut de-a lungul an mult populism și în vest și în ies. Adică, se creează multe de astea așteptări, se fac multe promisiuni și am văzut chiar ieri, deja de la 1 octombrie nu se va reduce cu 20%, ci doar cu 5% gazul. Și el practic este în linia aceea că reducerea care era practic planificată, dar era prevăzută, așteptată, da, din cauza descreșterii prețului la petrol.
Da.
Adică se face mult... se obține mult capital politic pe acest an și acesta este și un risc mare. Pentru că dacă se strică relațiile cu Moscova, o să avem o altă problemă. Deci da, relațiile trebuie să fie foarte bine punctate din punct de vedere contractual, să nu fie dependență de factori politici, că a negociat Dodon cu Putin, că a negociat Maia Sandu cu Medvedev sau cu nu știu cine acolo, sau Gazprom cu Moldova Gaz. Trebuie să fie clar precizate aceste aspecte, să nu fie dependență de fapt politic.
Da, gradul de populism va fi testat cel mai bine la iarnă, pe un frig mai pronunțat.